លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
មានការព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលគេរំពឹងទុកជាសកលរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សថ្កោលទោសកំណត់ត្រារបស់អូស្ត្រាលីលើការឃុំឃាំងកុមាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងហេតុផលនយោបាយមានការព្រួយបារម្ភអំពីជោគវាសនានៃកិច្ចព្រមព្រៀងបទឈប់បាញ់ដែលរំពឹងទុកជាសកលរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ខណៈដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក Benjamin Netanyahu ពន្យាពេលកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើសច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមហាម៉ាស់បានបដិសេធការអះអាងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនកំពុងព្យាយាមស្វែងរកការកែប្រែនិងសម្បទាននៅនីតិចុងក្រោយចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយនិយាយថាខ្លួននៅតែប្រាជ្ញាចំពោះលក្ខខណ្ឌរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីសន្តិសុខជាតិលោកអ៊ីតាម៉ាបែនគ្វានិយាយថាលោកនឹងលាលែងពីរដ្ឋាភិបាលប្រសិនបើវាត្រូវបានផ្ដល់សច្ចានុម័តទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមអ្នកតវ៉ានៅទីក្រុងតែលអាវីវបានបន្តការអំពាវនាវឲ្យភាគីនានាចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីប្រគល់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដែលឃុំខ្លួននៅកាហ្សារួមទាំងលោកគីលឌីកមែនដែលជាដូនមួយរបស់លោកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការចាប់ឃុំឃាំងនៅកាហ្សា
កិច្ចព្រមព្រៀងនេះកំពុងដំណើរការវានឹងកើតឡើងប្រហែលជាវានឹងចំណាយពេល 2-3 ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែវានឹងកើតឡើង
ជាចម្បងដោយសារតែប្រធានាធិបតី Trump បាននិយាយដូច្នេះហើយនោះមានន័យថាវានឹងកើតឡើងអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភគឺដំណាក់កាលទី2និងទី3នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះព្រោះដំណាក់កាលទី1មានចំណាប់ខ្មាំងតែ33នាក់ប៉ុណ្ណោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍មុននេះថាគេរំពឹងថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងបោះឆ្នោតផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយពីការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានចេញផ្សាយការពិនិត្យឡើងវិញប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកជាមួយនឹងការព្រួយបារម្ភដែលបានលើកឡើងអំពីគោលនយោបាយឃុំឃាំងកុមាររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានកុមារជាង 4,500 នាក់ដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតុលាការយុវជននៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងរដ្ឋ Queensland និងរដ្ឋ Australia ខាងលិចបន្តឃុំឃាំងកុមារនៅក្នុងមណ្ឌលសម្រាប់មនុស្សពេញវ័យជាងពាក់កណ្ដាលនៃកុមារទាំងនោះគឺជាជនជាតិដើមភាគតិចរបាយការណ៍នេះក៏បានរិះគន់ដល់ការផ្លាស់ប្ដូរដោយដែនដីភាគខាងជើងក្នុងការកាត់បន្ថយអាយុនៃការទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌពី12ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំក្នុងឆ្នាំ2024លោកស្រី Catherine Hayes នាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលតស៊ូមតិយុវជនក្នុងរដ្ឋ Queensland មានប្រសាសន៍ថាកុមារក្មេងៗមិនគួរត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនោះទេ
Seeing a 10-year-old being locked up in a detention center
ការមើលឃើញក្មេងអាយុ10ឆ្នាំត្រូវបានគេឃុំឃាំងក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងឬក៏មណ្ឌលឃ្លាំមើលគឺពិតជាគួរឲ្យរន្ធត់និងគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រោះក្មេងទាំងនេះនៅកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយហើយសម្រាប់ក្មេងអាយុ10ឆ្នាំ11ឆ្នាំ12ឆ្នាំឬក៏13ឆ្នាំដែលនៅទីបញ្ចប់ត្រូវស្ថិតក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងឬក៏ការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋវាគឺត្រូវតែមានអ្វីដែលធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានបញ្ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាប្រកាន់ពូជសាសន៍និងដោយហេតុផលនយោបាយប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារលើទ្រព្យសម្បត្តិនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងស៊ីដនីដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងជនជាតិជ្វីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Albanese បានសន្យាថានឹងវិនិយោគទឹកប្រាក់ចំនួន 106.2 លានដុល្លារទៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងភេរវកម្មនិងអំពើហិង្សាធ្ងន់ធ្ងរថ្មីនេះក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខប្រសិនបើបក Labor ជាប់ឆ្នោតអាណត្តិថ្មីម្ដងទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោក Tony Burke មានប្រសាសន៍ថាផែនការនេះគឺទូលំទូលាយនិងរួមបញ្ចូលការពង្រឹងសេវាកម្មគ្រប់គ្រងនិងកំណត់អត្តសញ្ញាណជនងាយរងគ្រោះនិងការពារពួកគេពីអំពើហិង្សាលោកបឺកមានប្រសាសន៍ថាជនបរទេសដែលចូលរួមក្នុងអាកប្បកិរិយាលើកដំកើងការប្រកាន់ពូជសាសន៍អាចនឹងត្រូវបង្ខំឲ្យចាកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលី
I have no hesitation
ខ្ញុំមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការលុបចោលទឹកដីការនៅពេលដែលនរណាម្នាក់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមានគុណតម្លៃដែលគ្មានកន្លែងសម្រាប់ជ្រកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេហើយខ្ញុំបានបដិសេធទឹកដីការនិងលុបចោលទឹកដីការនៅពេលដែលពួកគេបានបង្ហាញពីទម្រង់នៃអាកប្បកិរិយាប្រកាន់ពូជសាសន៍ទាំងនេះការរុករកកំពុងតែធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីបុរស២នាក់បានស្លាប់ជាមួយនឹងស្នាមចាក់សេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ត្រូវបានទូរស័ព្ទហៅទៅកាន់ផ្ទះមួយខ្នងនៅខ្លាយណូសភៀអាគ្នេនៃទីក្រុងមែលប៊នកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញនេះគេបានរកឃើញបុរស២នាក់ដែលមានស្នាមរបួសដោយការចាក់ហើយទោះបីជាមានជំនួយពីពេទ្យក៏ដោយក៏អ្នកទាំងពីរបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតករណីឃាតកម្មបាននិយាយថាពួកគេកំពុងស្វែងរកបុរសទី3ដែលពួកគេជឿថាបានរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុមុនពេលដែលក្រុមសង្គ្រោះបន្ទាន់មកដល់ប៉ូលីសមិនទាន់កំណត់អត្តសញ្ញាណបុរសទាំងនោះជាផ្លូវការនៅឡើយទេប៉ុន្តែជឿថាពួកគេស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនោះវិញរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទម្លាក់ថវិកាចំនួន30លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតម្លៃស្រូវធ្លាក់ថ្លៃនៅពេលនេះលោកដិតទីណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រកាសនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតកាលពីរសៀលថ្ងៃទី15ខែមករាថាបញ្ហាស្រូវធ្លាក់ថ្លៃនេះកើតឡើងតែទៅលើស្រូវប្រភេទអង្ករសឬក៏ស្រូវ OM ដែលជាពូជមកពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះកាលពីរសៀលថ្ងៃដដែលនោះលោកកៅថាចប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទនិងកសិកម្មហៅកាត់ថា ARDB បានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទម្លាក់ថវិកាប្រមាណ30លានដុល្លារបន្ថែមទៀតសម្រាប់បញ្ចេញទៅទិញស្រូវរបស់កសិករដែលកំពុងជួបប្រទះនឹងការធ្លាក់ថ្លៃ
ស្ថានភាពតម្លៃស្រូវវាមិនទាន់មានស្ថិរភាពរាជរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចទម្លាក់បន្ថែម30លានដុល្លារទៀតលុយនឹងគឺមកដល់នៅធនាគារអភិវឌ្ឍជនបទកសិកម្មហើយសម្រាប់បញ្ចេញទៅដើម្បីទិញស្រូវនឹងតែម្ដង
ចាហើយលោកមេងផល្លានឹងជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយកាពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងកីឡាវាយកូនបាល់ថេនីសកីឡាករអាមេរិក Lerner Tien ដែលមានអាយុ19ឆ្នាំបានយកឈ្នះកីឡាករលេខ5ពិភពលោក Daniel Medvedev ក្នុងការប្រកួត Australian Open ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបញ្ជូនកីឡាករវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់3រដូវកាលរូបនេះចេញពីការប្រកួតនៅក្នុងភាពនឿយហត់ជាខ្លាំងជាមួយនឹងនាឡិកាឆ្ពោះទៅរកម៉ោង3ទៀបភ្លឺព្រឹកថ្ងៃសុក្រក្មេងជំទង់រដ្ឋ California ដែលមើលទៅហាក់បីដូចជាអស់កម្លាំងទៅហើយនោះបានបកត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងសេតទី5ជ័យជំនះនេះទទួលបានបន្ទាប់ពីការប្រកួត5សេតក្នុងរយៈពេល4ម៉ោងនិង49នាទីនៅ Margaret Court Arena កំពូលតារាឆ្នើម Novak Djokovic, Arina Sabalenka, Coco Gauff និង Naomi Osaka នឹងមានវត្តមាននៅថ្ងៃនេះនៅ Melbourne Park ខណៈដែលការប្រកួត Australian Open ឈានចូលដល់ថ្ងៃទី6ចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញនៅថ្ងៃនេះ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា62សេនប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹង2500រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរហើយយើងក៏លេខមកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញនៅទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ28អង្សាអដាលេដបើកថ្ងៃដូចគ្នា35អង្សាដូចគ្នាដែរនៅមែលប៊ន29អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល23អង្សា ដូចគ្នានៅ Canberra 22 អង្សានៅ Sydney មានរលឹមនិងមានខ្យល់25អង្សាមានរលឹមនៅ Brisbane 28 អង្សា Cairns មានពពកដោយពេល35អង្សានៅ Darwin មានរលឹមអាចនឹងមានព្យុះ32អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានពពកដោយពេល30អង្សា
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook